S tím, jak opadla inflace způsobená covidovou pandemií a propuknutím války na Ukrajině, pozoruhodně také do velké míry utichly debaty o mzdách a životních nákladech. Jakoby zkrocení inflace neznamenalo pouhé snížení tempa zdražování, zatímco vysoké ceny, za kterými odměna za práci bude pokulhávat ještě dlouho, tu s námi zůstávají. Jen pár čísel za všechny. Nadále roste počet lidí, kteří se jsou nuceni najít druhou práci, a to až na pětinu ekonomicky aktivních. Na minimální důstojnou mzdu expertně spočítanou výši odměny za práci, která umožňuje pokrýt standardní výdaje, nedosahují skoro 2/3 lidí, zatímco před vlnou zdražování to už bývala i méně než polovina. Na průměrný nájem v Praze je třeba skoro 2 minimální mzdy, což je mezi evropskými metropolemi zdaleka nejhorší situace. Ekonomové odhadují, že teprve letos bude naše kupní síla zase taková, jako byla v roce 2019. Otázka výše mest a platů v poměru k cenám tak zůstává ústředním problémem současného Česka, přičemž zejména v oblasti bydlení, ať už vlastnického či nájemního, jde o vyslovenou krizi. Ačkoliv Petr Fiala slavně deklaroval, že ví, jak Česku dopomoct k německým mzdám, prakticky jeho vláda skoro všechny nástroje, kterými stát může ohodnocení práce tlačit nahoru, nechala ležet ladem či je vysloveně sabotovala. Minimální mzda zdaleka narostla tempem inflace, aby se posléze přijal automatický mechanismus jejího stanovování, který podle mezinárodně uznávaných ukazatelů nadále znamená chudobu navzdory práci. Zároveň se zrušily tzv. Zaručené mzdy. Zmražení platů v rozsáhlé části veřejného sektoru po dobu rekordní inflace nejen přineslo lidem pracujícím pro stát zdaleka největší propad kupní síly ze všech, ale vzdálilo nás také situace, kdy mohou konkurenceschopné platy tlačit na růst mezd v soukromém sektoru. Místo posilování odborů se ty dočkaly takleda zrušení možnosti odpisu příspěvku z daní v rámci konsolidačního balíčku. Ve vzývaném Německu si přitom nyní skutečně můžeme vzít příklad toho, jak stát může výši mest ovlivňovat způsoby, které u nás ani nikoho nenapadnou. Od začátku května je totiž u sousedů v účinnosti zákon, který umožňuje přidělovat veřejné zakázky do budoucna pouze těm firmám, kde se platí kolektivně vyjednané tarifní mzdy. Praxe veřejných zakázek dosud obvykle velela vybrat dodavatele s nejnižší cenou, která se zároveň často nejsnáze tlačí dolů mzdovým dumpingem, mnohdy přes různé pochybné subdodavatele. Stát tak sice byl na papíře dobrý hospodář, ve skutečnosti ale často neplatil lidem důstojně a v konečném efektu se tak podílel na stlačování mzdové hladiny v zemi dolů. Že je možná na čase definovat dobrého hospodáře trochu jinak, si očividně myslí i Soudní dvůr Evropské unie, když letos v březnu potvrdil, že zahrnutí sociálních kritérií, včetně podmínky kolektivního vyjednávání do tendrů, neodporuje Evropské směrnici o veřejných zakázkách. Dát do zákona kolektivní vyjednávání a ne nějaká konkrétní čísla je přitom chytrý krok, navzdory tenoru debaty u nás, která odbory často vykresluje jako nějaké škodiče, kteří kdyby mohli, tak svými přehnanými požadavky firmy položí, věří u sousedů v to, že firmy s funkčním sociálním dialogem celkově dlouhodobě prospívají nejlépe, včetně férových mest. Existuje na to dokonce celá řada studií. Tváří v tvář hrozící další inflační vlně v důsledku geopolitické situace, bychom se tak i my měli ptát, co má vláda v plánu, aby naši kupní sílu nejen uchránila před dalším propadem, ale aby ideálně do budoucna citelně rostla. Kabinetu by nemělo projít tvářit se, že to je čistě otázka trhu, do kterého stát zasahovat nemůže nebo nesmí. Inspirace, jak chytře může a v naší tristní situaci v podstatě snad i musí, je dost a dost.